Rīgas lidostā šodien paaugstinātas drošības apstākļos nolaidusies Air Baltica lidmašīna, kas lidoja no Rīgas uz Maskavu. Lidmašīnas apkalpe drīz pēc izlidošanas no Rīgas sajuta netipisku smaku lidmašīnā un pieņēma lēmumu atgriezties Rīgā. Līdz ar to lidojums no Rīgas uz Maskavu un atpakaļ no Maskavas uz Rīgu ir atcelts. Pat labam notiek pasažieru pārreģistrācija uz tuvākajiem iespējamiem lidojumiem. Latvijas radio Valde šodien paziņoja par krīzi medijā. Paziņojums seko nedēļa pēc ziņu dienesta neusticības izteikšanas Valdei un prasības tai atkāpties. Valde atkāpties negrasās, bet lūdz piešķirt sabiedriskā mediju darbinieku algām 100 000 eiro no valsts budžeta. Ar atklātu vēstuli pie augstākajām valsts amatpersonām šovakar vērsusies arī Latvijas radio arodbiedrība. Tā pauž atbalstu ziņu dienestam par Valde izteikto neusticību. Arī arodbiedrība uzsver, ka radio ir krīze, kuras iemesli ir ne tikai finansiāli. Vēstulē minēta arī virkne pārmetumu Valdei, kam algas pērn audzētas par teju piekdaļu un ir līdz 8 reizēm lielākas nekā raidorganizācijas darbiniekiem. Turklāt Valde noalgojusi 2 padomniekus. 500 eiro minimālā alga no nākamā gada. Šādu virzienu attīstības komitejā iezīmējušas koalīcijas partijas. Iecerēji ir rekomendējošs raksturs, jo lēmums pieņem valdība, nevis komiteja. Pret minimālās algas celšanu ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tās vadība atgādina iepriekšējā sasaukuma Saeimas doto solījumu uzņēmējiem 3 gadus pēc nodokļu reformas saglabāt nodokļu politikas stabilitāti. Jāatgādina, ka pat labam minimālā alga ir 430 eiro. Spānijas premjers Pedro Sančes paziņojas par neveiksmīgām sarunām ar galēji kreisajiem. Tas noticis vien nedēļu pirms parlamentā gaidāmā balsojuma par jauno valdību. Ja Sančes negūs atbalstu, vēlāk var tikt sarīkotas jau 4. Parlamenta vēlēšanas pēdējo 4 gadu laikā. Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi aicinājuši sākt jaunu dialogu, lai glābtu pirms 4 gadiem parakstīto Irānas kodolvienošanos. Kopīgā paziņojumā pausta ticība, ka Teherānas spēkos ir to izglābt. 2021. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs basketbolā notiks Vācijā, Čehijā, Gruzijā un Itālijā. Kopumā uz turnīra rīkošanu bija pieteikušās 7 valstis, arī Igaunija, Ungārija un Slovēnija, kas pašreizējā Eiropas čempione.